Campus FM jipprezenta
Mamol Veru. Adrian Grima jipprezenta t-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu. Nistaw ma nikbux il-veru.
Inselmilkom u nilqakom għal dan l-10 program mis-sensiela Mamol Veru. Din is-sensiela kif tafu hija msejsa fuq il-taħdidiet li saru fil-konferenza ġu għammamu f'Ottubru tal-2013 u li ġiet organizzata mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università Blajnuna tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol. Fil-programm tal-lum se nisimgħu lil Dr. Albert Gatt jippreżenta d-diskors tiegħu dwar l-intraduċibilità tar-rumanz ta' Juan Mamo. Nisimgħu mela l-intervent ta' Dr. Albert Gatt u mbagħad ngħaddu għad-diskussjoni li saret waqt il-konferenza.
L-interess fil-traduzzjoni ta' Juan Mamo ġejja minn ħidma li għadha kemm bdiet letteralment mhilix ftit-xhur kollox biex nersqu lejn traduzzjoni għall-Ingliż ta' Ulitin għandna Venut. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn qed isir dan, il-mażokkiżmu huwa raġuni ewlenija. Imma kif jgħid Mamo intant. Fl-2005 kien hemm rivoluzzjoni żgħira fid-dinja medika. Għax grupp tobba ħabru li rnexxilhom jagħmlu l-ewwel trapjant tal-witch fuq ċerta waħda Isabel Dinoir li kienet mara Franċiża li l-kelb litteralment kili la witcha. U fix-xhur ta' wara l-operazzjoni Dinoir għamlet diversi intervisti fejn tefgħet xaq dawl fuq il-ħajja tagħha issa li kellha witch ġdid u tema rikorrenti f'dawn l-intervisti hija dejjem l-identità. Pereżempju Dinoir darba minnhom qalet hekk. Before the operation, I expected my new face would look like me, but it turned out after the operation that it was half me and half her. Liwa interessanti għall-iskopijiet ta' dan il-kontributu huwa kif Dinoir wara dan l-intervent estetiku tal-witch, kosmetiku, kella tistqar li l-identità tagħha inbidlet u li saret xi ħadd ieħor, u forsi l-iktar ħaġa interessanti li kellha witch li ma jixbaħx lila. Stqarrija li jekk ma tagħmel xejn tixħed dubju fuq l-idea predominanti fost il-pubbliku jekk mhux ukoll żgur li mhux ukoll fost il-membri tal-professjoni medika li l-kirurġija plastika hija biss ristretta għall-witch mingħajr ma tmiss il-ġewwieni. Xi ħaġa simili tapplika għal definizzjoni jew idea ta' traduzzjoni. Definizzjoni li naħseb hija x'aktar x'mifruxa fis-sens komun biex ngħid hekk. U li timmanifesta ruħha ħafna fid-diskors illi spiss isir dwar it-traduċibilità ta' ċerti xogħlijiet. L-eruq ta' din l-idea probabbli jinsabu fl-aħħar mill-aħħar f'idea ta' x'inhi l-letteratura nifisa. U minn dawn l-eruq hemm diversi frijej li jimptu fosthom l-idea li x-xogħol letterarju għandu sens tifsira jew ofol x'aktar stabbli li tagħmel ix-xogħol suġġett għall-intervent kirurġiku kritiku li x'xogħol huwa li jmur lil-in mis-superfiċjal dak li għandu x'jaqsam mal-witch biex jasal għall-ofol għall-ġewwieni. U l-idea bħala konsekwenza ta' dan li l-għan ta' traduzzjoni huwa li tasal għal dan il-qofol u tippreservah imqar jekk il-witch jinbidel. Issa s-intendi dawn huma karikaturi li qed nagħmel hawnhekk, imma li interessani, speċjalment fl-okkażjoni tal-lum, huwa li nitfaħarsa lejn il-konsegwenzi ta' dawn l-ideat meta x-xogħol letterarju huwa wieħed li jirreżisti it-traduzzjoni. Għandi f'moħħi speċjalment dawk ix-xogħlijiet li mal-ewwel daqqatajn mill-ewwel jagħtuk x'tifhem li ebda intervent mu se jirnexxilu jmiss biss il-witch fil-waqt li jippreserva l-qofol. U xogħlijiet ta' dan it-tip hemm bil-gżuż u argumenti dwar l-intraduċibilità tagħhom saru fuq li saru. Jiena dejjem jiġini f'moħħi f'dal kuntest xi ħaġa li darba qalli ħabib tiegħi Tunezin waqt intervista li kont qed nagħmlu x'qalli hu dwar il-Koran. Qalli dan huwa ktieb li ma tistax tgħid li fimtu jekk ma qrajtux bl-arbi oriġinali u meta taqraħ bl-arbi ma tistax ma tikkonkludix illi dawn huma mafrus li ebda bniedem ma kien kapaċi jikteb. Diskors bħal dan li huwa x'aktarx tipiku f'ħafna tradizzjonijiet speċjalment mistiċi fost l-hekk imsejħa popli tal-ktieb, iħares lejn il-lingwa u l-forma bħala ta' oriġni sagra li l-qofol il-ġewwieni tagħhom huwa mistur fl-istess forma mhuwiex taħtom imma maġun magħhom u sa fejn huwa aċċessibbli biss għal min għadda minn ċertu proċess ta' inizjazzjoni, proċess li jibda mill-punt meta wieħed jibda jitgħallem il-sien madjul ommu. Imma dan id-diskors għandu wkoll ekwivalenti sekulari f'diskors li minn żmien għal żmien isir fuq xogħol ta' diversi kittieba. Pereżempju, hemm ħafna minn dawn fuq Stefan Mallarmé, Jules Renard, kontemporanju tiegħu għal mal-arme huwa intraduċibbli għal Franċiż. Jew fuq Pushkin li huwa każ famuż għax Nabokov insista li Pushkin ma jistax jiġi tradott u allura għamel traduzzjoni fejn spiega lil Pushkin u kissirlu l-forma. L-Jevgeni Onegin ta' Pushkin fi traduzzjoni ta' Nabokov hija prattikament ma tinqarax. Ma wkoll is-sejjaħ intraduċibbli iktar minn darba. Hawn ukoll insibu element tal-istess sakralità, imma din id-darba dak li huwa ta' oriġni sagra li tagħmlu intraduċibbli mhuwiex hekk għax huwa mnebbaħ minn xi alla, imma għax il-forma u l-kontenut huma ħaġa waħda integrali b'mod li s-sigrit tagħhom huwa aċċessibbli biss għal min għadda mill-proċess ta' inizjazzjoni. U dan il-proċess jinkludi mhux biss it-tagħlim tal-lingwa, imma anke dak il-proċess li bih wieħed isipruħu parti minn narrativa ta' nazzjon. Għal daqstant, mhuwiex sorprendenti li stqarrijiet dwar l-intraduċibilità spiss huma marbuta ma' sens ta' possess. Sentiment li fl-aħħar mill-aħħar jikkontribwixxi għall-immaġinarju ta' komunità esklusiva li taħal għarrej u wkoll membru. Komunità li l-frontieri tagħha huma wkoll il-frontieri tal-ilsien kif darba suġġerixxa l-istoriku Benedict Anderson. Il-problema ta' xogħlijiet bħal dawn hija li ma jħallunix inqaxru l-ġilla ta' barra mingħajr ma mmissu l-ġewwieni. Il-problema hi li ta' barra huwa l-ġewwieni għax il-ġewwieni mhuwiex imlibbes f'kodiċi kulturali, storiku u lingwistiku, imma huwa maġun fih. It-traduttur ta' dawn ix-xogħlijiet huwa bħal dak il-kirurgu illi fil-waqt li lanta l-intervent tiegħu huwa li jmiss il-wiċċ jiskopri li kif jaqbad l-iskalpel li kienet ibiddel ukoll l-anatomija. Il-prodott allura jekk titraduċihom dawn ix-xogħlijiet se jkun prodott alterat, ħajkun ieħor. Issa dan kollu fl-isfond nixtieq nifoka ftit iżjed fuq l-idea tal-intraduċibbli u mbagħad sendura lu li tinna venut li dwaru nixtieq niddefendi fl-aħħar mill-aħħar żewġ teżijiet. L-ewwel li huwa intraduċibbli u t-tieni li għandu jiġi tradott. L-idea tal-intraduċibbli hija paradossali għal żewġ raġunijiet. L-ewwel waħda hija marbuta ma' dak is-sens ta' possess li wieħed iħoss lejn xogħol letterarju u r-rabta li għandu dak is-sens mal-immaġinarju ta' nazzjon. Bekk ngħidu aħna wieħed jitkellem fuq rumanz għal kollox Malti. Il-problema fil-fema tiegħi tinsab f'dak l-aġġettiv. Għax dak li xogħol jagħmlu għal kollox Malti huwa din l-idea ta' kontinuità u stabilità, pereżempju fin-natura sui generis u eterna tal-ilsien li huwa msawwar fih u narrativi li dak ir-rumanz jagħmel parti minnhom. Ir-realtà però hi li meta naqraw u li tinna venut illum insibu rwieħna f'sitwazzjoni mhux daqstant differenti minn dik ta' traduttur, mhux qarej traduttur, li qed jaqra xogħol barrani bl-intenzjoni li joħolqu mill-ġdid fil-sien ieħor. Kif kien in-nota George Steiner, kontrarju għal dan il-mit ta' kontinuità, meta naqraw xogħol u speċjalment xogħol li huwa imbiet minna fi żmien, nifmuh sal-punt li jirnexxielna nittraduċuh għal dak li llum huwa l-ilsien tagħna. Il-Malti ta' Mamo m'għadux magħna. Iktar minn hekk, il-Malti ta' Mamo kien invenzjoni ta' Mamo. Kif wissa huwa stess f'apologija ironika fejn innega l-qdusija, s-sakralità tad-drawwa u aktar importanti tal-espressjoni. F'dan l-ispirtu, ir-rumanz ta' Mamo naħseb li jista' jinqara bħala meditazzjoni satirika fuq il-limiti tal-lingwa. Dawk il-frontieri li aħna ninnavigaw dejjem fihom u qatt li lin minnhom imqar jekk insalpaw fuq vapur lejn l-Milki, sakemm ħabta u sabta naslu fit-tarf tagħhom u nsibu dabin jofroqna mill-ieħor. Ir-rumanz huwa mimli b'dawn l-okkażjonijiet fejn il-Melikon jinħass mill-Maltin bħala Malti u huma minnhom jifhmu u ma jifhmux, fejn il-Malti jintilef fil-ħarsa vojta tal-interpretu fil-fabrika jew it-taħwit f'moħħ it-detektiv Ħmeri. U l-qarrej Malti ta' uliet innana venut illum jinsab fl-istess sitwazzjoni ta' firda irreparabbli bejnu u bejn il-karattri li jmerħu fir-rumanz. It-tieni paradoss tal-intraduċibbli huwa dan. L-konsens fil-prattika ħafna drabi imur kontra l-intuizzjoni. Mal-Arme, Pushkin, Joyce u ħafna nies oħrajn intraduċibbli fl-aħħar mill-aħħar inqalbu għal diversi lingwi. Forsi dan huwa sempliċement frott ta' ċertu pragmatiżmu wara kollox għaliex għandek tiċħat lill-qarrej li ma jafx ir-Russu li jaqra lil Pushkin imqar f'verżjoni inferjuri. Imma naħseb li dan l-argument għandu l-istorja bil-maqlub. Dan l-argument jinsa illi l-kanoniċità ta' xogħol letterarju ħafna drabi hija dovuta wkoll mhux biss imma wkoll għal fatt li dan huwa xogħol li ġie tradott u sar aċċessibbli. Din allura mhijiex ħajr verżjoni oħra tal-argument li traduzzjoni kienet għada peace importanti ħafna fil-keffa li fiha niżnu u niġġudikaw il-letteratura. Il-paradoss fil-fema tiegħi huwa pjuttost li għadu jinħass il-bżonn li jsir dan l-argument li jmur lura mijiet ta' snin mill-inqas sal-era romantika u kittiba bħal Schleiermacher. Edith Grossman, per eżempju, traduttriċi f'Why Translation Matters, tħoss il-ħtieġa li tiddefendi it-traduzzjoni fi ktieb li ħareġ sentejn tlieta ilu, fil-waqt li tinnota li mhux biss it-traduttriċi għadha tista' tgħid moħbija wara x-xogħol letterarju, imma li għadna neqsin saħansitra minn lingwaġġ kritiku li huwa kapaċi iħares lejn ix-xogħol tradott bħala xogħol tradott. Ħafna drabi l-attenzjoni tingħata lix-xogħol letterarju kif għandu jkun. Imma dan isir fil-waqt li jintesa li dak li ġi f'idejn huwa prodott ieħor alterat, fi kliem ieħor it-tradutturu huwa inviżibbli. Kif innutaw ċerti nies fosthom Lawrence Venuti, l-inviżibilità tat-traduttur tagħmel parti minn dik l-idea li semmejt fil-bidu ta' xogħol letterarju magħmul minn qofol stabbli bi ftit intitef kosmetiċi li wieħed jista' jissagrifikhom jekk mhux saħansitra jibdilhom għal forom li huma aktar familjari għalih. Din l-inviżibilità hija strateġika. La darba traduzzjoni tostor l-intervent kirurġiku l-inħolqot permezz tiegħu tista' toffri l-illużjoni li l-prodott finali ma għadda minn ebda alterazzjoni, anzi ma kien miktub qatt fil-sieni ħora xara il-ġewwieni għadu intatt. Il-valur ta' xogħlijiet bħalu li tinna venut u oħrajn li bħalu issejħu intraduċibbli mhuwiex li joffru blata soda eterna li fuqha tista' tinbena narrativa nazzjonali. Il-valur ta' dawn ix-xogħlijiet huwa li fil-waqt li jirreżistu it-traduzzjoni jixħtu x'aqdawl fuq problema aktar ġenerali li hija l-problema tal-letteratura nifisha. U allura x'possibilità hemm li jgħu li tinna venut jiġi tradott? Jew aħjar, x'jibqa' jekk minbanda nabbandunaw l-idea li dan għandu jibqa' xogħol għal kollox Malti, għal dejjem tagħna, u mill-banda l-oħra nafu wkoll li ebda traduzzjoni mhi se tkun sempliċement verżjoni li ġġor magħha xi qofol essenzjali li jinsab fl-oriġinal, imma minnaħa l-oħra laqas tista' tkun verżjoni naturalizzata fil-lingwa l-oħra, immaġinaw il-mamo f'daqgħa waħda mlibbes ta' rumanz Ingliż. It-tweġiba għal din id-domanda jew daw id-domandi naħseb illi għandhom jieħdu l-forma ta' preskrizzjoni għal prassi, għal kif wieħed għandu jersaq lejn xogħol bħal dan bil-ħsieb li hija qilbu. U naħseb l-aktar punt tagħtluq importanti għandu jkun illi dan huwa rumanz intraduċibbli. Ċuwe, rumanz li ebda intervent fil-wiċċ mhux se jħallilu l-ġewwien intatt. U t-tieni l-iktar punt importanti huwa li nafu li bħala riżultat tal-intervent mhux biss ir-rumanz innifsu se jkun alterat, imma jekk se nirreżistu id-domestikazzjoni f'lingwa oħra, anke l-lingwa li għaliha se jinqalb, l-Ingliż pereżempju, se tinbidel. Bħalma l-Malti li r-rumanz inkiteb fih u bih dan ir-rumanz inbidel bħalma bidlu huwa stess. Jiena kont se noqgħod imbagħad ngħid ftit affarijiet fuq il-diffikultajiet kbar li hemm biex titraduċi dan ir-rumanz, imma smajtu qatt ta' diskorsi dwar pereżempju id-dialett l-aspett lessikografiku ta' u li tinna venut u x'naf jiena illi naħseb daw il-punti jagħmluhom ħafna ħjar milli nista' nagħmelhom jien issa. Se naqra biċċa tradotta għax isek tittamel ftit dewwa qabel li tlata nofsinhar. U l-unika ħaġa nixtieq ngħid hija li d-dialett li ovvjament huwa waħda mill-iktar affarijiet problematiċi meta taqleb lill-mamo, inevitabbilment kellu jkun kostruzzjoni, invenzjoni, propju biex tiġi rreżistita dik il-domestikazzjoni fejn, pereżempju, inti jkollok daw il-karattri jitkellmu b'xi dialett fejn fina ta' Detroit jew ta' naħat isfel ta' Londra jew xi ħaġa hekk. Dak ma jagħmel ebda sens. Il-biċċa li se naqra ħadta u dan huwa abbozz ta' abbozz, okej? Ħadta minn wieħed mill-iktar epiżodji li jogħġbuni fil-ktieb u ħadta għal dik ir-raġuni. Fejn imur it-tabib Slaw Midilka iżur lillulet innanna wara li frappaw li ikun ħarqilu fejn. The Wisdom of Dr. Slough McSmear. Dr. Slough arrived in the company of his Maltese Detroitian friends. Oh yes, sir, it was he. So our man, Slough McSmear, owned the box that Indri carried for him, filled with a medley of herbs, ointments, implements, and sundries all bungled together. In it he carried a sprig of rue, a couple of leaves of elderberry, a fistful of chamomile, a bit of mallow, an armful of broadleaf plantain, a tuft of nightshade, a touch of linseed, a smidgen of horehound, a bunch of Italian arum, leaves of the henbane tree and the spurge, jimson weed, exploding cucumber, and a fistful or two of salt. He also carried a cuttlefish bone, leaves from an olive tree, a votive candle, jars of oil and vinegar, and 100 other odds and ends. Items both miraculous, curative, and not, some of them semi-miraculous. "Oh, by the sacrament," said McSmear, all merry-eyed as soon as he appeared in the doorway. "Oh, by the sacrament. How are ye, O fellow Maltese? I've found ye at last. Guess who sends their regards? Chandru, son of Buznaik, and that Sicilian, and his eyes popping all the while as he looked this way and that to maybe spot some chickens in this open woodland. Give our regards to Buznaik. Come in, all of ye. Be welcome, you all. Come through, McSmear, a godsend you are. The heavens bless you. Give your life 100 years and everything your heart desires." And all together they sang his praises while Girgor spoke to him through teeth gritted in an "Aymo!" "What ails ye, brothers? And what's up with you?" he asked make and break. "My legs, they are bad. I've gotten them out of joint." "Thunderation, never fear. I'll give you something to clean your bowel out. I mean, a thing as good as a laxative. Nothing but a broken wing you got there." "Doctor, sir," muttered make and break. "Doctor, sir, the way I see it, the world's no good. To start with, my legs are out of joint." Girgor burnt his head. Micey, because of that wardrobe that fell slam right onto him, has food stuck in his gut, and now he can't even pass a bit of water. "Excuse me, you know, are you following? I can't understand how this human body was made." "The human body," said the wise McSmear, "isn't proper made at all. Now your man feels a pain here, now there, now a root's been pulled, and now a vein don't work, now a bowel's twisted, now the heart beats in sixes and sevens, now it's the liver, now it's the spleen, now it's the stomach, and what have you. This is all junk. The body should be made in one solid piece, one knotted mass, without all this confusion. A door like you have in your home, just beneath the spare rib that was taken out of Adam. You put in there enough food for a week or a month, shut the door, and that's it. And no need to eat, drink, expel, get sick, and all that bedlam, and every single blessed day, that's no good." "Oh, holy mother, God bless, how clever this man is, eh?" said Gretz to the others, amazed. "But what of it? So this man Slough is worth listening to, his words worth attending to. What of it? Not one of those who read what he said would open his mouth in praise. The disease of envy is strong and rife among the Mortis. This one will cure us within the hour, if God will it, that is. He's too clever, Madoff. Whatever it is, how are you all?" And he turned towards one of them to query and observe. "Aren't you from the Butch village, where folk eat sausage in the skin, drink wine until they spin and plunge into a cursed mortal sin?" Gritty.
Issa se nisimaw qatt ta' interventi u risposti marbuti ma' din it-tema ta' traduċibilità jew in-nuqqas ta' traduċibilità tax-xogħol ta' Ġwan Mamo. Se nisimaw interventi mill-professur Ivan Kallus, kap ta' Dipartiment tal-Ingliż, wara se jitkellem Dr. Joseph Buħaġar mill-Fakultà tal-Inġinerija u fl-aħħar nett Dr. Stephen Bananno mid-Dipartiment tal-Malti.
Najċe ħaġa fuq it-translation ta' Dr. Gatt li naħseb huwa moment sinifikanti ħafna fil-konferenza llum. Naħseb li ħaġa li realizzajt waqt li kont qed nisma' it-traduzzjoni li biex ix-xogħol ikun forsi jasal li jkun komplet. Waħda mill-affarijiet li rridu naħsbu fuqha realizzajtha waqt li kont qed nisma' l-Dr. Gatt. Waħda mill-affarijiet li rridu naħsbu fuqha mhijiex biss it-tradizzjoni tal-ktieb, imma forsi wkoll it-tradizzjoni ta' kif aħna lqajna lill-mamu, jiġifieri xi wħud mill-kummentarji li qed nisimgħu llum, jekk dik it-tradizzjoni se tintlaqa kif forsi nixtiequha, naħseb hemm xogħol ieħor ta' tradizzjoni li rridu naħdmu fuqu. Nirringrazzja l-Dr. Gatt għax illum irrealizzajt għadik. Thanks.
Kull ma ħanejtu wara huwa li naqbel fis-sens li naħseb inti jekk qed nifhmek sew qed talludi għal żewġ affarijiet meta titkellem fuq kif intlaqa' magħhom minn banda il-mod kif dak li jkun jirrelata mal-fatt li hemm diskors bid-dialett li b'xi mod huwa għalhekk se jaħtlu kostruzzjoni sa ċertu punt għaliex dana qabad dialett u elevaħ b'xi mod għal status miktub. U dik diġà hija bidla fundamentali li kien id-dialett qabel sewwa. Imma hemm din ir-rabta li ħafna nies iħossu anke mal-fatt li hemm l-użu ta' dialett fil-kitba. Naħseb element importanti ħafna li traduzzjoni trid tippreserva hija d-distinzjoni il-funzjoni li għandu dialett kultant fil-kuntest ta' rumanz li huwa li dialetti appartjeni lil ċerti karattri ma mhux lill-oħrajn. U dak huwa mod kif jiġu distinti minn xulxin. Però hemm ukoll l-element ta' mill-punt di vista ta' tradutturi, ġifieri, id-diffikultà li hija fil-każ ta' dialetti hija li minħabba li m'hemmx preċedent fil-lingwa li qiegħed naqleb għaliha, ġifieri l-Ingliż, m'hemmx preċedent għal dan id-dialett, preċedenti għal dialetti hemm kemm trid, imma mhux għal dan. Inevitabbilment irid ikun hemm ġifieri b'xi mod forma ta' invenzjoni u inevitabbilment se jkun differenti ħafna milli huwa fl-oriġinal anki għaliex pereżempju ċertu titwil ta' vokali, ċertu diphthongization u x'naf jiena jaħdmu fil-Malti, jaħdmu fl-Ingliż ukoll imma f'postijiet differenti, allura il-kelma se tieħu forma differenti wkoll. Li għamilt jiena s'issa huwa wkoll li strihajt ftit, imma din m'iniex ċert minnha u parti mix-xogħol li rrid nagħmel huwa li anke nirrevedi daw l-ideati, ma s'issa li għamilt huwa strihajt ftit fuq l-Ingliż tal-Maltin barra. Ġifieri pereżempju fuq livell vera bażiku t-telfin taħsejs bħal the mill-Ingliż il-mod kif ċerti vokali f'daqqa waħda jitwalu jew jonqsu skont il-każ. Però iktar minn hekk hemm ħafna speċi ħafna minnu wkoll jiena li qed nipprova nagħmel l-istess ħaġa li rrappreżenta mama fil-kitba tiegħu imma b'kodiġi differenti biex ngħid hekk. Kif qed tgħid tajjeb inti hemm proċess ħieħ ta' riċerka li hemm bżonn isir anke fuq il-mod kif ix-xogħol ta' mamu ġi mill-qugħ. Interessani ħafna nisma' lil Manuel Mifsud iktar kmieni għax mill-qugħ mhux biss min-nies li jaqrawh illum u anke mhux illum imma anke mill-establishment. Kien interessanti ħafna dak li qara Manuel Mifsud minn xi ħadd li speċi essenzjalment jikkundanna għax m'għamel xejn. Bil-lingwa fakkarni fil-fatt f'dak li kiteb Dr. Johnson fuq Lawrence Stern, effettivament l-istess ħaġa, ġifieri dan huwa xogħol letterarju li musa jibqa' xejn minnu. Għax Stern kif tafu kien għamel daqsxejn ta' violenza lill-Ingliż letterarju u mal-establishment dik ma niżniet xejn. Inħoss li traduzzjoni ta' mamu għall-Ingliż se tagħmel ftit iktar violenza għall-Ingliż, imma l-Ingliż jiflaħ għalih.
Għandna ċarti. Joseph Buħaġar, nixtieq naqra dwar it-traduzzjoni tal-ktieb. Taħseb li huwa l-Ingliż l-aqwa lingwa li jiġi tradott dan il-ktieb, jista' jkun it-Taljan jew l-Ispanjol li tkun forsi l-lingwa aktar ideali biex jinbidel. U f'dak il-każ meta inti għandek poplu pereżempju jekk nieħdu l-Ispanjol bħala lingwa li l-Malti ma jitkellimix, kif qatt tista' tagħmel l-istess tip ta' traduzzjoni? Għax inti l-Ingliż qed tuża l-Ingliż tal-Malti sewwa, l-Ingliż tal-Malti li forsi
Saċertu punt biss.
Saċertu punt. Dik hija l-mistoqsija tiegħek.
L-ewwel domanda kienet jekk l-Ingliż huwa l-aħjar il-sien li taqleb għalih. Minix ċert hemm modi differenti kif nifhimha dik id-domanda, ġifieri jekk qed nitkellmu fuq il-qrubija tal-sien Malti ma' il-sna oħra, probabbilment ir-risposta hija le, l-Ingliż mhuwiex l-sien ideali li taqleb għalih. Imma ma naħsibx li fl-aħħar mill-aħħar dik hija l-ewwel konsiderazzjoni jiena qed naqleb għall-Ingliż għax jiena dejjem għall-Ingliż naqleb, ġifieri dik hija raġuni prożaika ħafna. Però naħseb illi kwalunkwe traduzzjoni tax-xogħol għal kwalunkwe lingwa se tiltaqa' mal-istess ostakli fl-aħħar mill-aħħar. Pereżempju, kwalunkwe traduzzjoni, inkluż dik li qed nipprova u għaddik hemm bdejt nagħmel, trid tistrih ħafna wkoll fuq bagalja ta' anki annotamenti. Għaliex pereżempju referenzi għal ċerti personaġġi eċetera li mhux se jkunu neċessarjament aċċessibbli għal min qed jaqrah bliet sin ieħor. Imma din hija inevitabbli taqilbu għall-liema lingwa taqilbu u mhijiex problema ġdida. Id-Don Quixote jekk taqrah bl-Ingliż huwa mimli footnotes għax inkella minkejja li taqrah bl-Ingliż u tifhem x'qed taqra ma tifhimx ħafna mill-affarijiet li qed taqra dwarhom. Inkluż ir-referenzi għal librerija sħiħa ta' letteratura oħra li ġiet qablu. Li qiegħda f'magħmu wkoll. It-tieni domanda tiegħek tista' tifakkarni x'kienet jekk jogħġbok?
It-tieni domanda hija billi il-qofol tal-ktieb huwa dialett l-aktar ħaġa importanti fl-opinjoni tiegħi huwa differenza fid-dialetti. Kif qatt tista' toħroġha l-istess saħħa?
Minix ċerti jekk nistax, minix konfidenti xejn u għall ħares kont, dak li qed fl-aħħar ta' diskors speċi li jrid ikun hemm ċertu mod kif toqrob lejh xogħol bħal dan kont qed ngħidu bl-ikbar serjetà. Fl-aħħar mill-aħħar it-traduzzjoni hija approssimazzjoni. Jekk l-użu ta' dialett fil-kuntest tradott ikollu mqar ftit mill-effett li għandu fuq qarrej li jaqraħ bil-Malti, fuq il-qarrej li qed jaqraħ bl-Ingliż. Allura nkunu rbaħna xi ħaġa. Li qawwi li qalbi ftit huwa li kif qed qabel hemm diversi preċedenti għal dan it-tip ta' traduzzjoni li saru minn lingwi oħrajn minkejja d-diffikultajiet kbar li hemm.
Mistoqsija fuq it-traduzzjoni. Taħsibx li it-traduġibilità tat-test ta' Mamo tista' tkun indikazzjoni li l-livell tal-wiċċ li s-saħħa ta' Mamo mhix fil-livell tal-wiċċ imma f'xemm moħbi tagħha. Allura li it-traduzzjoni mill-Malti għall-Ingliż xorta tista' taqbad dak kollu li hemm, mhux dak kollu, dak li hemm moħbi taħt il-wiċċ.
F'ċertu sens l-argument li kont qed nipprova nagħmel huwa li f'kull każ imma dan huwa tip ta' xogħol li ġalek taħbad magħha vera mill-qrib. Id-distinzjoni bejn speċi dak li hemm fil-wiċċ u dak li huwa taħt hija distinzjoni daqsxejn fil-fema tiegħi falsa, fis-sens li dak li Mamo fih, dak li rumanz fih, fil-fema tiegħi diffiċli ħafna tiddivorzjah mill-mod kif ilu miktub, mill-istil, mis-sintassi ħafna drabi, mir-ritmu eżuberanti tiegħu, il-punteġġatura bizzarra li għandu, eċetera, eċetera. Fl-aħħar mill-aħħar ara, it-traduzzjoni dejjem se tkun it-traduzzjoni ta' dak li hemm fuq il-paġna. Isak bħal meta ħattejt dar u provajt tibnija f'post kompletament differenti. U tara mbagħad jekk jinexxilekx tirriproduċi mhux biex l-struttura ta' barra manka l-kmamar ta' ġewwa u x'nafina minkejja li l-art li qed tibni fuqha hija differenti anke fil-materja tagħha. Jien naħseb li hemm ħafna minn dak li kiteb Mamo f'dak ir-rumanz illi jista' jibqa' ħaj wara l-kirurġija biex ngħidlek. Nittama li huwa l-każ. Nipreferi nirreżisti l-idea li dan huwa tagħna u ma jistax ma jkunx hekk għax dak huwa wkoll mod kif il-Mamo nimmansaw.
Wasana fit-tmim ta' dan l-għaxar programm sensiela Mamo l-veru. Nirringrazzja l-tekniku ta' dan il-programm li kien Carmelo Grek u lil dawk kollha li taw il-kontribut tagħhom biex niżviluppaw din it-tema ta' traduċibilità ta' Juan Mamo. Il-mużika li smajna matul il-programm kienet dik ta' John Coltrane, Giant Steps. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għall-programm ieħor minn din is-sensiela Mamo l-veru, jiena Adrian Grima nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.